Gambar 20 Jahawen. Menanjung Guang Kalawa. Ulun jadi percaya umat Tuhan Yesus. Sama kila ulun je Nanjung Guang Batinget. Awi hiam sumbu. Luse rancak hayang dan belabu. Luse perlu ulun je tahu menunjuk jalan je bujur dan jalan je salah. Ulun jadi percaya umat Tuhan Yesus, sama kilau ulun je nanjung Guang Kalawa. Roh Kudus puna menunjuk jalan je. Ye selalu bersedia menolong ita. Roh Kudus nyingah jalan ita umba firman Hatala.